Kirish. Chuqur inqiroz. Bugungi kunda jamoat og'ir ahvolda va bu hol albatta yangilik emas. Jamoat inqiroz paytida paydo bo'lgan va haligacha inqiroz ahvolida. Inqiroz bo'linib chiqish, keskin o'zgarishda bo'lish degan ma'noni anglatadi. Og'ir ahvol qandaydir qaror qabul qilish zaruriyatini qo'yadi. Bundan tashqari, qabul qilingan qaror ham tanqidiy bo'lib qoladi. Vaholanki, xatolik yuz berganida oqibati halokatlarga to'la bo'ladi. Yuzlab yetakchilar Amerika jamoatlaridagi ming xil inqirozlarni ko'rsata oladi. Ko'pchilik vaz, xushxabar, masihiy oila, ruhoniy shaxslarning vijdoni hamda masihiy savdogarlarning inqirozi haqida bejiz yozmaydi va gapirmaydi. Boshqalar butun jahon xushxabar yetkazish sohasidagi inqirozli vaziyatga, ilohiyotshunoslik ta'limi va masihiy kollejlardagi og'ir ahvolga e'tiborlarini qaratishadi. Ba'zilar esa yakshanba maktablarining sekinlik bilan halokatga uchrash haqida eslaydilar. Shunday qilib, inqiroz so'zining shunchalik siyqasi chiqib ketdiki, ko'pchilik inqiroz deb atalgan ko'plab shubha gumonlar tufayli yangi paydo bo'lgan bashoratchilarning nasihatlarini tinglamay qo'yishdi. Masihiy jamoat halokat ostonasidagi hayot haqida izohlovchi voizxonlarning alangali nutqlaridan bezgan. Negadir hozir yaqinlashayotgan og'ir zamon hech qachon kelmaydigandek tuyuladi. Shunday ekan, hamma bo'lajak yaqinlashib kelayotgan halokat haqidagi ogohlarni ko'proq yolg'on xavotir deb qabul qilishadi. Bunday surbetlikka qaramasdan, men boshqa narsalarga nisbatan jamoat yuragining inqirozi muhimroq, jiddiyroq va xavfliroq inqiroz ekanligida qattiq turishga majburman. Bu inqiroz jamoat o'z tarmoqlari bilan bo'lgan qarshiliklardan qochib, o'z ichida bo'linganidan yanada xavfli bo'lmoqda. Bu tahdidning haqiqiyligini e'tiborga olmay, jamoat o'z yurak kasalligiga e'tibor bermayotgan odamga o'xshab qolmoqda. U avvalgidek yengillik bilan zinapoyalardan chiqa olmaydi. Odatdagi ish harakati paytida nafasi bo'g'ilib, og'riq paydo bo'ladi. Biroq u xavotirli belgilarni o'jarlik bilan sezmaydi. Bunday hayot vaqti soat yetguncha davom etadi va bir kuni unda yurak to'xtab qoladi. Shunday falokatdan so'ng uning yurak tomirlari tizimini to'la davolash mumkin emas. Jamoatni Masih tanasi bilan taqqoslagan Paulusning fikrini qo'llashda davom etarkanman. Men aytayotgan halokat tananing eng chetidagi organlar, ya'ni qo'l, oyoq yoki tovonda ro'y bermadi. Chunki bu jamoatning chuqur inqirozi biror alohida olingan vazifa yoki a'zoning og'ir ahvoli emas. Gap butun organizmning funksional holati va ishchanligi uchun javob beradigan tizimning og'ir ahvoli haqida ketmoqda. Bu inqiroz jamoatning yuragida sodir bo'lyapti. Jamoatning sog'ligi uning eng muhim qismidek, jamoat organizmining yurak tomirlari tizimining sog'ligi orqali aniqlanadi. Organizmning normal ishlash qobiliyati, yurak holati, xususan qonning katta va kichik qon aylanmasi bo'ylab erkin va to'xtovsiz oqishi bilan aniqlanadi. Xushxabar, diniy e'tiqod jamoati holsizlanib va zaiflashib, chinakam ruhiy kuchni faqat yolg'ondan ko'rsata oladigan sun'iy vositalardan haddan tashqari qaramlikka tushib qoldi. Hozirgi kunda bizning jamoatlarimiz azizlarini chiniqtiradigan sport zallariga emas, ko'proq tuman kasalxonasining kardiologiya bo'limiga o'xshaydi. Biz jamoat nima ham bera olar edi degan sindromning yoki iste'molchi dinining o'z xohishlariga erk berishining va o'z zaifliklarimizning tarqalishini qo'llaymiz. Bizning shartli yutug'imiz odamlarning ko'pligi, pullar, binolar bizni to'liq qoniqtiradi. O'rtacha masihiy o'ziga men cho'ponga vaz aytishi, yordami va maslahatlari uchun to'layman. Men unga to'layman. U menga xizmat qiladi. Men iste'molchi, u chakana sotuvchi. Menda ehtiyoj, unda tavsiya. Buning uchun men unga to'layman degan qulay joyni topdi. Bu Amerika super jamoatining butparastligida yaqqol ko'rinadi. Qanchalik shunga o'xshash jamoat kattaroq bo'lsa va qanchalik ularning uslublarida amerikacha uddaburonlik ruhi ishtirok etsa, shunchalik yaxshi. Bu vasvasa boshqalar tenglashayotgan eng katta, eng asl va muvaffaqiyat qozonayotgan jamoatlar oxirgi holatdagi haqiqatni aks ettira boshlagach o'zining to'liq dahshatli chiroyida namoyon bo'ladi. Bunday buyuklikning eng ko'p tarqalgan o'lchovi jamoatga kelgan odamlarning soni bo'lib xizmat qiladi. 3000 odam kelsa, bu buyuk jamoat degan tezkor xulosa tayyor bo'ladi. Bu buyuklik ta'rifining ikki kamchiligi bor. Birinchidan, faqat songina buyuklikning ko'rsatkichi emas. Olomon har qanday sabab bilan to'planadi. Masalan, vahshiylarcha jazolash, to'polon va to'ntarilishlik gunoh shular jumlasidandir. Aniqrog'i, har qanday ulkan jamoat yig'ilish haqida bu yerda ko'p odam yig'ilganligi bu jamoatning yetakchilari, cho'pon va masihiy xizmatchi juda iste'dodli odamlar ekanligidan dalolat beradi desa bo'ladi. Bu mulohaza aniq holatni o'rinli va yetarlicha to'g'ri ko'rsatadi. Bunday yuzaki baholashning ikkinchi kamchiligi so'roqning noto'g'ri qo'yilishi bilan paydo bo'lgan. Bu yerda qancha odam yig'ilgan? Ammo biz o'zimizga ushbu vaziyatda yanada dolzarbroq savollar berishimiz lozim. Bu yerda qanday odamlar yig'ilgan? Ularning oilalari qanday? Ular o'z ishlarida rostgo'ymi? Muqaddas kitobni bilishadimi? Masih haqida guvohlik berishga o'rgatilganmi? Ish joylarida qo'shnilari bilan Isoga do'stlar va tarafdorlar orttirib, u haqda so'zlashadimi? Dunyoga u kutayotgan o'zgarishlarni olib kelishyaptimi? Bunday holatda mana shunday savollar to'g'ri bo'lardi. Ular muammoning asl ma'nosini va buyuklikning haqiqiy o'lchovini ko'rsatadi. Xushxabar jamoati haqqoniy javoblarni tinglashga jasorat yetmagani bois to'g'ri savollar qo'ya olmaydi. Shunga qaramasdan jamoat qabul qilish kerak bo'lgan keskin qaror aslida quyidagi savollarning javobidir. Va nihoyat, jamoat o'zining ichidagi muammolarini hal qiladimi? O'zining bema'ni yo'llaridan tavba qilib, Masih nasihat qilgan ishga o'zini qaratadimi? Biroq bular qanday muammolar? Jamoatning yurak qon tomirlari tizimi nimani anglatadi? Jorj Oriol: bizning axloqiy tushkunligimizning chuqurligi shundan iboratki, aqli raso odamlarning eng birinchi vazifasi ravshan narsalarni qayta aniqlash va yangicha ifodalash deb faraz qilinadi, deb yozgan. Bizning kundagi jamoatda ravshan narsa haqida aytish bu to'ntarish qilishdir. Ravshan narsalardan ko'ra xiyonatkoronasi ishonchni sindiradigani yo'q. Aniq narsani bajarib yashash kuchli shamolda tortilgan arqonda yurish demakdir. Bu murakkab ishonchsiz va qiyin ishdir. Yangidan bayon etilgan va qo'llanilayotgan ravshanlik jamoatni asosigacha titratishga qodir. Bu haqda shunchaki so'zlaganda hamma narsaga o'rganib qolgan jamoat daholari uyqusirab bosh silkitishadi. Amalda ishlatganda esa senga tajribasiz jamoat atrofidagi radikal degan tamg'ani ilib kulishadi. Biroq bu qanday yaqqol haqiqat ekanki, o'zlarini xudojiy qilib ko'rsatuvchilar yoqimsiz ravishda ranjitilgandek noqulaylik va uyalish his qiladi. Mana u jamoat xizmat uchun chaqirilgan. Olov kislorod bilan yonganidek, jamoat xizmat bilan yashaydi. Jamoat o'zi uchun yashamaydi. Bu bayonot xushxabar masihiyligida hukmronlik qilayotgan, o'zining xudbin xohishlariga erk berishda ifodalanadigan qiziqishlar bilan yuzma-yuz keladi. Mashhur masihiycha kitoblarni o'qib ko'ring. Televazxonlar bilan, oddiy iymonli insonlar bilan suhbatlashing va siz har yerda kundalik, hissiylik, moddiylik haqidagi g'amxo'rlik qizil ip bilan chizilganiga amin bo'lasiz. Agar jamoat masihga itoat qilishni xohlasa, buni to'xtatish kerak. Real va o'ylangan xohishlar chegarasiz bo'lmaydi. Mana shuning uchun masih buyrug'iga zid bo'lgan o'z tashvishlaringiz va xohishlaringizga chek qo'yishingiz lozim. Jamoat xizmatchilarining kuchlari, rahbariyat va jamoat mohiyati ichkariga emas, tashqariga qaratilishi zarur. O'xshatishlarga ko'ra, jamoat dunyoga xushxabar yetkazganda xizmat qiladi. Tuz, nur, xamir turush, askarlar, elchilar, darveshlar. Bu o'xshatishlarning hammasi tarqalish, markazdan qochirma harakat va xushxabarni ko'rsatadi. Jamoat uning a'zolari atrofdagi dunyoda faollik ko'rsatganda o'sadi. Har qanday kardiologik inqirozga o'xshash jamoatning inqirozi uni zaif va qaram qiladi. Bu inqiroz cho'ponni yutqazishi oldindan aniq bo'lgan kasalxona bo'limlaridagi bemorlardan tuzilgan basketbol jamoasini tayyorlayotgan murabbiyga aylantiradi. Ular qanchalik jonbozlik bilan o'ynamasin, milliy basketbol uyushmasi tarkibiga kira olishmaydi. Shuning uchun afsuski jamoat gullab yashnamaydi. Shunday qilib, jamoat Xudo u uchun mo'ljallagan kattalikdan ancha kichik bo'lib gavdalanadi. Fojia shundaki, hammasi albatta shunday bo'lishi shart emas va biz unga qarshi turishimiz, paydo bo'lgan vaziyatni o'zgartirish uchun bor jasurligimizni jamlashimiz lozim. Davolash tayinlangan. Bu dunyoni o'z ortidan faqatgina odamlarning aniq bir turi ergashtira oladi va jamoatni boshi bir ko'chaga kiritgan xato mana shunday odamlar uchun bo'lgan jangdagi mag'lubiyatidir. Jamoatning chuqur inqirozi bu hosil berish inqirozidir. Hosil beradigan qanday turdagi odamlar jamoatni tashkil qilishadi? Masih bizga hosil olib kelishni va uning shogirdlari bo'lishni vasiyat qilgan. U jamoatga shogirdlar orttirishni buyurgan. Masih u bilan aloqada bo'lgan, unga bo'ysungan, ko'p hosil keltirgan hamda Xudovandni xursandchilik va muhabbat bilan ulug'laganlarni shogirdlarim deb ataydi. Bu so'zlarda qanchalik ma'no bor. Xudovandni yaxshi ulug'lagan inson shogird deb ataladi. Masihning shogirdlariga qilgan nasihati shunday: borish va hamma xalqlarni o'rgatish. Shuning uchun shogirdlar o'z ortlaridan dunyoni ergashtirishlari lozim. Ular sonini ko'paytiradigan yangi shogirdlar orttirishadi. Ko'paytirish esa bu butun jahonga xushxabar yoyilishiga va jamoatning vazifasini bajarilishiga imkondir. Jamoat bunday aniq yo'l-yo'riqni yo'qotib qo'ydi va bu yerda shayton nayrangisiz o'tmadi. Jamoatning og'ir ahvoli shundan iboratki, biz xalqlarni faqatgina so'zda o'rgatamiz. Bizning xizmatimiz bo'lgandi. Toki biz o'z yo'llarimizni qoldirib, murabbiylik, o'z ortidan dunyoni ergashtiruvchi aqlli, hosildor shogirdlarni tarbiyalashni yuqori o'ringa qo'ymagunimizcha, jamoatning yurak-qon tomir tizimini davolab bo'lmaydi. Jamoatning yurak-qon tomir tizimi bu yaxshi hosil keltiruvchi tamoyildir. Har qanday sog'lom organizmdek yaxshi hosil tayyorlovchi va tiklovchi tizim normal holda ishlay boshlaydi. Masihning nasihatiga amal qilib, biz sog'lom masihiylarni tarbiyalaymiz. Ular esa hosil keltirishadi. Tana o'sadi, ko'payadi va bu dunyo xushxabar eshitadi. Biz bu masalani ko'tarib, munozara boshlamagunimizcha va buyuk buyruqni bajarish uchun taklifni jiddiy qabul qilmagunimizcha, Masih xalqini o'qitib, yangi shogirdlarni tarbiyalash uchun cho'ponlarimiz boshqalarni tayyorlashni istamagunicha, quloq solmaydigan va beparvo ko'pchilikning tantiqliklariga va xohishlariga xizmat qilmasdan ruhiy sog'lom kamchilikni o'rgatish va tarbiyalash uchun cho'ponlarimizga yetarlicha vaqt ajratmagunimizcha hech narsa o'zgarmaydi. Buning hammasini bajarish kerak. Chunki bunday holga chidab bo'lmaydi. O'zgarishlar bo'lishi lozim.